23 minuuttia on ohjelman kesto, koska aika on rahaa, raha pyörittää maailmaa ja maailma on meidän, baby. Hän on Jussi Heikelä, mä oon Arto Koskela.
The world is yours, niin kuin Ilmalaivassa jo takavuosina luki. Tänään puhutaan nimenomaan suomalaisten fyrkasta. Ja siitä, kun joku tekee vähän penniä, niin heti on sitten se toinen vinkumassa siitä.
Ja siitä, miten se varallisuus on aika pitkälti sidottu ilmeisesti asunto-omistuksiin.
Mm.
Se on semmoinen erityispiirre, että niin kaikki raha menee sinne.
Kyllä.
Mennään siihen kohta, koska mulla on sulle ensin juttu.
On vai?
On. Mä halusin esitellä teille päivän uuden käsitteen, joka on välttämätöntä, että otetaan saman tien haltuun ja aletaan käyttää oikea-oppisesti.
Anna tulla.
Tiedätkö, Jussi, mikä on nanny guard?
Nanny guard? Sehän on tällainen hyvinvointiyhteiskunnan joku kyyläysosasto. Tämmöinen stasimallinen vahdin naapuriasi.
Niin kuin se on joku nanny state guard.
Niin. Se siitä tulee mieleen. En mä tiedä, mikä se on.
Tosi lähellä, just okay. Päinvastainen maailma.
Ai just.
Tämä nanny guard on sitä, mitä se sana oikeastaan tarkoittaa. Se on lapsenhoitaja, vartija. Mm-hmm. Tämä uusi palvelu heitetään tuohon ruudulle, jos saadaan toi webbisivu. Tämä uusi palvelu, jota tarjotaan maailman superrikkaille, lähinnä Yhdysvalloissa, missä he voivat siis ostaa itsellensä lapsenvahdin, joka on myös koulutettu henkivartija. Spotifyn kuulijoille tiedokset, tässä on slogan. Nanny guards are your first line of defense. Kiitoksia.
Hauska juttu. First line of defense oli erään takavuosina yhden friendifirman slogani.
Joo,
first line of defense. Mielenkiintoinen.
Se on tuollainen klassinen heitto, joka ehkä tulee enemmän niin kuin sotilaslangista, mutta käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sama ihminen, joka on hellä sun lapsellesi, opettaa hänet sisäsiistiksi, leikkii hiekkalaatikolla, älä tule hyvä kakku, tule paha kakku leikkiä,
niin.
Tai toisinpäin, niin murtaa myös leuan siltä kaverilta, joka yrittää jotain epäilyttä.
Aika erikoinen. Tulee vielä Israelin naissotilaat. Siis kuvittelisin, että Israelissa olisi äidinmaidossa tällainen palvelu, missä tehdään joku niin kuin kuoleman kuristusote jollekin.
Mä luulen, että sä et ole kovin kaukana totuudesta, koska jos nyt niin kuin mä lähtisin palkkaamaan nanny guardia, niin kyllähän se Krav Magaa pitäisi osata.
Niin.
Eli taistelulajia, joka on Israelin kehittämä, jossa olennaista on osua munille tai murtaa polvilumpio tai
niin,
jotain vastaavaa.
Jotain ikävää, joka lopettaa kaiken tekemisen heti. Se kai siinä on ideana, että ei haluta ikään kuin lähteä kokeilemaan tasaisella, mikä meininki vaan kaikki toiminta välittömästi kiinni. Hei, hienon näköinen palvelu. Mä en itse tietysti en muutakaan palkkaamassa lastenhoitajaa, mutta en ehkä kuulu kohderyhmää ihan jos senkin takia, että on reva auki. Hei, sehän on niin kuin
Matti Kukkarossa.
Näin. Mutta
mutta puhutaan silti rahasta, koska
niin.
Rahastahan on hyvä puhua, etenkin silloin, jos sitä ei ole.
Just niin.
Tämä suomalaisten varallisuutta on taas vähän täällä Yleisradion jutussa vähän mittailtu. Ja täältä käy semmoinen pikku fakta-ilmi, joka on mun mielestä aika herkullinen. Mä tiedän, kuulostaako se niin aluksi kauhean ihmeelliseltä, mutta Suomen vaurain neljännes omistaa keskimäärin 257 900 euroa omaisuutta.
257
900, mistä on siis velat otettu veke, eli jos on nyt asunto velattomana, niin se olisi 257 900. Mutta niin. Se on tosiaan vaurain 25%, ja se on tietyllä tavalla vähän sokeeraavaa, että sillä rahalla saa 25 neliöisen yksiön Helsingin keskustasta. Eli jos sä omistat sellaisen pikkukämpän, jossa on keittokomero, ei ikkunoita,
niin
sä kuulit jo Suomen vauraimpaan neljänneksi.
Anna olla, jos olet parisuhteessa, jos tämä lasketaan per lätty. Niin parisuhteessahan tämä tarkoittaa sitä, että jos sulla nyt on sitten puolisolla se toinen 250, niin hei, se voi olla jo kaksi jo.
Älä ole tuommoinen patriarkkaalinen vanhanaikainen mies, joka ajattelee, että kaikkien pitää elää samanlaisessa parisuhteessa.
Tässä
mun esimerkiksi nyt oli sinkku vaan tässä.
Okei, sori. Mä talloin jotain.
Jos se noin ajattelee, niin onhan se totta, että sitten 500 tonnillahan saa jo 54.
Niin.
Että sitten ruvetaan olemaan jo oikeasti isorikkaita.
Eli ja sitten jos on lestadiolaisperhe, missä on paljon aikuisia töissä käyviä, niin hei, yhtäkkiä meillä on kokonainen omakotitalo.
Mikä se homma muuten on stadionaisille? Bisnekset menee aika hyvin.
Jos
olet sattunut huomaamaan.
Ne ei niin vedä keittoa. Ja sitten rapsuttaa aina toistensa selkää. Eikö niin? Eli diilataan vähän keskenään, tilataan aina penalta se palvelu ja riitalta toi palvelu.
Mulla on kaveri, joka on lestadiolaistaustainen, niin hän aina sanoo sellaisen jutun, mitä mä en voi toistaa, koska sit voisi joutua ongelmia. Hän sanoo, että lestadiolaiset on Suomen piip. ja lähden tarkoittaa, että niin. Et samanlainen meininki, että homma vaan niin kulaa.
Kyllä.
Tiedätkö, just niin kuin sä sanoit, sitä, hän joskus sanoi, että jos joku on ehdolla jossain, niin kuin vaikka vaaleissa,
niin.
Jos se on vaikka joku, tiedätkö, mutsin serkku,
kyllä.
Niin sitten sitä autetaan jollain tavalla. Mutta jännä on se, että nämä ihmiset ei ole välttämättä koskaan tavannut siksi, että niitä serkkuja on niin helvetin paljon.
Joo, kun niillä on pelkästään lapsiakin pereisiä 11. Niin.
Niitä on kymmeniä, niin, mutta silti autetaan.
Joo, se on hienoa. Okei, okay, tässä on tällainen, joo, voi hyvin kuvitella. Siitä tulee sitten, jos sitten otat pikkuserkut mukaan, niin ollaan jo aika pitkällä.
Mutta
tuo Suomeen.
Eiköhän se ole sillä tavalla, että lestadiolaisten rahat on kaikki Sipilän Juhalla ja sitten lopulta ei se nyt silleen keskimäärin varmaan näytä ulospäin erityisen vauraalta meiningiltä, ainakaan perinnöt ei ole kovin suuria. Mutta kuitenkin, jos me ajatellaan tuota varallisuustasoa, mikä nyt tässä Suomessa nostaa jo yllättävän korkealle, niin mitä ajatuksia herää?
No on aika yllättävän pieni luku, että jos rikkaan 25%, niin sä sanoit, niin jos keskimäärin on tosiaan tuon verran varallisuutta, niin se on yllättävän vähän. Mä olisin kuvitellut kuitenkin, että okei, sen mä oon aina tiennyt, että varallisuus on näissä nimenomaan kämpissä, kesämökeissä. Tällaisissahan se on kiinni suomalaisille. Eihän meillä niinku, tavallaan mitään muutahan nyt ei juurikaan ole.
Jos miettii tuota Helsingin keskustahintatasoa, niin ei siihen kyllä siihen kesämökkiinkään enää varaa. Tiedätkö?
Tämä
on vähän surullinen skene. Tietyllä tavalla. Jos sä ajattelet sit, kun Helsingin keskustaa täynnä asuntoja, sä katsot tuolta, mitä on myynnissä, niin on 2 miljoonaa euroa asuntoja monta kymmentä jatkuvasti myynnissä.
Joo.
Niin siitä voidaan päätellä, että kaikki ihmiset, jotka asuu Helsingin keskustassa omistusasunnossa velattomasti, niin kuuluu jo sitten sellaiseen varallisuuseliittiin. Eli jos puhutaan Helsingin keskustasta kuplana, niin se varmaan sit pitää kyllä ihan paikkansa. Kantakaupungissa kun kävelee, niin esimerkiksi autokantahan on helvetin hieno, että siinä on Porsche ja Teslaa vähän niin kuin semmoisena kansanautona.
Niin.
Niin sitten tulee sellainen fiilis, että kylläpä Suomi on vauras, mutta kun se on oikeasti se 2 kilometriä, mitä se keskusta nyt sitten on, ja sitten se todellisuus on se Kainuu, missä onkin pikkasen eri meininki.
Joo, ja nyt kun sä puhut tässä lähinnä itsellesi, muistuttaaksesi tätä asiaa myös minulle, koska se kupla, missä me nyt satutaan täällä niin kuin Häärimään suurimman osan päivästä, on toi, mutta sitten jengi katsoo tätä vähän eri puolilla, niin se on varmaan niin kuin tuli sellainen fiilis, että daa, niinpä.
Niin.
Mutta se on hyvä muistuttaa tietysti aina.
Mikäli sitten Helsingin keskustan sisälläkin ihmiset puhuu sillä tavalla, että ne varakkaat asuu sitten siellä Ullanlinnassa, Itä-asuessaan Töölössä. Ja
niin, ja ullanlinnalaisten mielestä siis susiraja menee Espalla. Eli sen pohjoispuolella on kaikki.
Joo, se on ikävää, kun mullekin kuittaa aina, että Pohjois-Helsinkiin terveisiä, kun asun siinä Bulsan kulmalla, mutta just väärällä puolella.
Joo, ikävä asia.
Mutta joo, siis tämä voi nähdä sillä tavalla, että vitsi, helsinkiläisillä on rahaa, mutta kun eihän se ole totta myös sekään, vaan niin asuntojen hinnat on vaan lähtenyt laukalle ja se hyödyttää joitakin ihmisiä.
Kyllä.
Mutta lähtökohtaisesti sitä rahaa ei vaan hirveästi siunaantunut. Mä luulen, että se liittyy vähän siihen, että on aika vahva rupuköyhä agraritausta suomalaisilla.
Mm-hmm.
Ja sitten kun valta on vaihtunut Ruotsilta Venäjälle ja sitten itsenäistyminen, niin se tietty eliitti on aika usein lähtenyt. Että jos ajatellaan, että kun venäläiset valtasivat Suomen 1809, niin osa eliitistä jäi aatelisista, mutta kyllä osa tietenkin pakkas kamansa, koska niillä oli vähän sellainen olo, että tämä voi olla meidän kannalta huono juttu.
Mm-hmm.
Ja sitten varmaan kun Suomi itsenäistyi, niin tiedätkö, jotkut Schinebrückhoffit saattoi jäädä, mutta suuri osa rahasta varmaan lähti taas raja yli.
Niin. Hyvä pointti. Mä olin just sanomassa siitä, että tietysti noita venäläisiä tuli, nimenomaan Koffi tuli mieleen silloin, siis samassa rysäyksessä. Että Koffitehdashan on 1819, jotain tällaista näin perustettu alun perin. Niin.
Okei, niin, mä olisin laittanut 60-luvulla.
Joo.
Entei silloin
mä voin olla myös niinku aivan harhainen toisinaan. On sen huomannut, että ihan kaikki vuosiluvut ei tule kappikyylit.
Sen sanomattakin selvää.
Juurikin näin sen näkee jo päälle päin. Mutta joo, sitten saksalaisia sukuja, mitkä on niinku rakentanut. Mutta oletko varmaan oikeassa, että kyllähän tuollaiset Suomen sodan jälkeiset hommat niin on varmaan pyyhkinyt kanssa.
Mutta nyt jengi, puhutaan satoja vuosia vanhoista jutuista. Vähintään 100 vuotta, jos ollaan itsenäisiäkin oltu jo pidempään.
Joo.
Niin kyllähän siinä ajassa pääoma tehtiin kertyä, etenkin jos yhteiskunta vaurastuu silmittömästi ja moninkertaistaa bruttokansantuotteensa muutamassa vuosikymmenessä, niin kuitenkin se vaurastuminen on ollut aika maltillista. Tässä on varmaan tämä yhtälön toinen osapuoli, mikä on tämä tiukka verotusilmapiiri. Mä jossain vitsailikin, että suomalaiset hyppäsivät niin nälänhädästä käymättä lähtöruudun kautta suoraan hyvinvointilarppiin. Eli siinä ei ehtinyt ehkä kertymään sit pääomia kovinkaan paljon.
Joo, se 90-luvulta kuuluu se sanonta, että kun Nokia lähti nousuun, ja Nokia lähti tavallaan sellaiseen nousuun, mitä Suomessa on ollut aikaisemmin koettu, että suomalainen yritys voi tavallaan dominoida jotain markkinaa tuosta vielä niin tuosta kuumaa uutta juttua, niin kuin matkapuhelimet silloin, niin sitten kun jo 90-luvulla ennen sitä lopullista nousua tai sitä maailman dominanssia, niin suuri osa Nokiasta oli myyty ulkopuolelle. Mä muistan, oliko niin kuin Suomessa Nokia-omistusta oliko joku 14% jäljellä tai vastaavaa, että suurin osa kaikista kamasta oli jo silloin nousuvuosina myyty, niin sitten sellainen vaan sellainen ironinen totemus oli se, niin, mutta Suomessa on niin kuin muutamia hyvännäköisiä veneitä. Sen
yhtä suomalainen kuin Caruna. mä muuten luin mielenkiintoisen tilastotiedon, kun mietitään sitä Nokian suuruuden aikaa. Mm. Ja tässäkin siis jutus mainittiin erikseen Nokia. Joo. Se oli oikeasti globaali johtaja.
Joo.
Se oli niin kuin Euroopan mittakaavassa, mutta myös maailman mittakaavassa aivan poikkeuksellinen menestystarina. Kyllä. Mutta sitten kun se kyykkäs, niin se ei ollutkaan ainoastaan Nokia, vaan tässä on tapahtunut koko Euroopalle sillä tavalla, että kun eurooppalaiset hallitsi 30% osuudella maailman suurimpien yritysten listaa vuonna 2000, niin kun tullaan nyt tähän aikaan, niin se osuus on laskenut 15%.
Joo.
Eli ei amerikkalaiset jyrää. Esimerkiksi eurooppalaiset, jotka on edelläkävijöitä kaiken maailman cleantechissä ja tällaisessa niin kuin progressiivisessa ajattelussa, niin ei ole pystynyt tuottaa Teslaa, vaan se on Yhdysvalloissa. Walmart jyrää, Carrefour ei niinkään. Siis tämä koko maailma on vähän sellainen, että Eurooppa vähän niin kuin, tiedätkö, ei oikein pärjää.
Joo, varmaan hyvä pointti, kyllä. Joo. Et kyllä se, ja nimenomaan Kaliforniaa, kun tuijotetaan, niin se varsinkin on aika räikeä, mihin se on mennyt tässä Nokian suuruuksien tai suuruuden päivien jälkeen. Mutta hei, mitäs vielä tähän, palataan tähän IT-agendaan. Krista Kiuru.
Kiuru Krista.
Niin. Vai kuka oli tämän takana, velkakaton takana?
Joo, eikö se ollut Kiurun läppä?
Mun mielestä se oli Kiurun läppä.
Siellä esitettiin ihan kuule pokkona, että tulisi 500% lainakatto, mikä tarkoittaisi sitä, että 5 kertaa sun bruttotulot vuodessa kerrottuna, niin on se määrä lainaa, mitä sä voisit saada kämpän ostamiseen.
Just. Ja tässähän nyt on varmaan hyvä ajatus taustalla, joka on se, että jengi ei ylivelkaantuisi. Mutta kun mä en tiedä, onko tässä tavara vähän niin kuin jo housussa. Siis tietyllä tavalla. Että nyt jos sä teet tällaisen, mitkään tällaiset hintakontrollit, tällaiset näin, niin niillä on, mulle ei tule oikein mieleen sellaisia hirveän hyviä esimerkkejä, miten se olisi voinut mennä niin kuin joku, jos sä teet korkokatot esimerkiksi jonnekin, sitten markkina niin kuin kutki
päättää. Tai vuokrakatot, tuossa, mistä on puhuttu, että ne epäonnistuu yleensä aina Tukholmassa tai Berliinissä se nyt epäonnistuu se viimeisin kokeilu. Mm. Siinä on jotain sellaista, että kun valtio tunkeutuu tuolle osa-alueelle, niin se ei yleensä tuota parasta lopputulosta.
Ei, vaan se tuottaa jonkun muun lopputulosta.
Mä mietin, että siinä on hyvä tarkoitus, että pyritään estämään ylikuumenemista, että jengi ei ottaisi ylisuuria velkoja sen takia, että naapurikin ottaa, jolloin sitten kaikki hävii ja toistuu sellainen niin kuin pienen ihmisen taloudellinen katastrofi kuin lama-aika. Mutta sitten jotenkin tulee vähän sellainen olo, että kun se on tietyllä tavalla aika tiukalle vedetty nyt, kun me puhuttiin näistä Helsingin asuntojen hinnoista, kun sillä rahalla ei oikein saa midis, niin tulee vähän sellainen olo, että valtio tunkeutuu nyt semmoisen sopimusoikeuden piiriin, joka on eräänlainen perusoikeus. Että pankin ja vapaan ateenalaisen pitäisi keskenään pystyä neuvottelemaan, että kuinka paljon sitä luottoa annetaan. Kun valtio tunkeutuu siihen, niin tulee vähän semmoinen selkäpiitä kylmäävä fiilis.
Joo. Ja sitten, kun jos nyt ajatellaan, että tuohon tulee toi, mitä tehdään, niin kuin, minkälaisia tilanteita toi tulee tuottamaan? Nyt jos sulla on puoliso ja sä hänen kanssaan ostat velaksi yhdessä jonkun, ja sitten teillä molemmilla on tosiaan raja, paljonko sitä pankki saa antaa sitä velkaa. Entä sitten tulee ero? Ja sä päätätkin, että lunastetaan tuosta nyt ekspuoliso ulos. Mitä sitten?
Niin, sulle jää sitten tupla velka, joka ylittääkin sen raja.
Jonka jälkeen pankista tulee soittaa, että valitettavasti sä nyt laittaa tämän lihoiksi tämän asunnon, koska muuten velkamääräsi yrittää kriittisen pisteen.
Sillä vastataan pankinjohtajalle, että pieni hetki, soitan takaisin, sitten kuluu 15 minuuttia. Minä olen uudestaan naimisissa, hänen nimensään Svetlana.
Ai toi, se on tämä, onko siellä varmaan joku palvelu kanssa, joku nanny guard?
Aivan varmasti.
Massatappaja.
Miljardööri napsauttaa sormea, niin se on naimisissa Svetlanan kanssa. Tuossa on sellainen, niin kuin tiedät sä, jollain tavalla niin kuin myös sellainen, niin kuin, siis, mikä mulla tuli niin kuin fiilis, kun mä kuulin tästä. Joo. Mulla tuli sellainen olo, että et kun me on totuttu ajattelemaan, että Marin on yllättävänkin vasemmalla, hän on melkein niin kuin radikaali joissain asioissa, että hän sopisi vasemmistoliittoon paremmin kuin perinteisesti demareihin.
Duunaripuolueeseen jo.
Ja kun hän puhuu, niin hänellä on tiettyä semmoista paloa silmissä, kirkasotsaista uskoa aatteeseen. Niin siihen on ehtinyt jo vähän tottua. Mutta sitten mä oon ajatellut, että Krista Kiurun huume ja uskonto on valta. Että hän ei ole sillä tavalla, tiedät sä, kovinkaan ideologina.
Joo.
Mutta sitten mä aloin miettiä, että kun Marin on kuitenkin pitänyt häntä niin kuin siinä oikeana kätenään koko ajan ja takaa hänen toimintansa. Nytkin kun katsoi taas puolueen puheenjohtajien tenttiin, niin sanottiin, että STM vetää ihan omilla urillaan. Ketkään muut ei pysty siihen vaikuttamaan. Eli käytännössä Krista Kiuru johtaa Suomen pandemia avautumista ja kaikki muut on eri mieltä, mutta jostain syystä hän saa vaan tehdä sen. No mikä se syy on? Se on Sanna Marinin tuki.
Joo.
Niin mulla on vaan semmoinen fiilis tullut, että kuinka hyvin me ymmärretään, että kuinka vasemmistolainen Krista Kiuru on. Hän pitää tällä hetkellä ravintoloita aika pitkälti kiinni tai ei ole kovin huolissaan yksityisten yritysten kohtalosta. Ja sitten tämmöinen velkakatto, joka on aika sellainen valtio puuttuu tilanne.
Tuo on hyvä kysymys. Ja sitten tuossa kun sä sanot, että Krista Kiuru johtaa tosiaan STM:ää, joo, mutta niin kuin me ollaan aikaisemminkin väläytelty, niin kuinka paljon siinä on itse asiassa sitä, mitä ministeri voi itse siihen vaikuttaa, ja kuinka paljon siellä on joku tämmöinen, mä en sano lestadiolaissiipihenkinen, mutta siis jonkun näköinen tällainen terveysmafia, joka kokee, että tässä pystytään nyt tämän tilanteen varjolla niin, tekemään Suomesta raittiimpi.
Kyllähän se, me on puhuttu tästä
niin,
siellä. Tuominen Paaso, näitä nimiä, jotka sitten on tätä jatkanut kauan ennen jo Krista Kiuru, mutta mä palaan tuohon äskeiseen kysymykseen.
Niin.
Kuinka vasemmistolainen Krista Kiuru on?
Ei mitään.
Näetkö mahdollisuuden, että se on SDP:stä vasemmalle?
Sehän on sellainen jännittävä tavallaan dynamiittipötkö, missä sytyslanka palaa ja sitten tuntuu, että sitä niinku heitetään. Tai siis hänen esiintymisensä, mun on mahdoton ottaa niinku täsmäriidejä siitä, niin kuin pokerissa sanottaisi. Hän olisi varmaan niinku hyvä pluffaa pokeripöydässä, koska musta tuntuu,
kyllä,
että
kyllä.
Hän ei itsekään tavallaan aina tiedä.
Toi olisikin todellinen yllätys, jos hän paljastuisikin idealistiksi, joka on ajatellut koko ajan tietyllä tavalla, mutta pitänyt sen vakan alla ja antanut ulospäin sellaista signaalia, että hän kiinnostaa vaan makkiavellimainen valtapeli, jossa saa käyttää kyynärpäitä.
Niin.
Niin se olisikin, mä en tiedä, olisiko se niinku vielä kauheampi lopputulos, että hän on makkiavellimainen kyynärpääpelaaja, joka haluaa jotain sosialismilaittia ihan huolella tuoda suomalaiseen ajatteluun.
Vai onko hän vaan niinku, tavallaan jonkunlainen versio niinku hullus professorista, joka aina pysyy niin omia ajatustensa perässä.
Jos me ajatellaan sitä, mitä hän on nyt niin tehnyt pandemian varjolla yksityisille yrityksille, niin mistä häntä kritisoidaan hallituksen sisällä. Ja sitten jos me ajatellaan tätä lainakattoa, joka on hyvin valtiokeskeinen ajatus, niin se mielikuva, mikä siitä piirtyy, on se, että hän haluaisi väkivahvan keskushallinnon, joka päättää yksilöiden asioista sellaisella tavalla, mikä ei ehkä perinteisesti ole kuulunut länsimaiseen yhteiskuntaan.
Sitä mä vaan tajun, että eikö tämä nyt olisi niin kuin Saarikon uuden salkun heiniä? Miten niin kuin sosiaali- ja terveysministerille kuuluu mitkään lainakatot? Mutta totta kai hän istuu niin kuin hallituksessa. Mutta siis, se voi olla, että se puolustaa sitä sun arvausta tähän makkiavellimäisyyteen. Kato nyt vielä, tarkista vielä. Kun mulla on sellainen kuva, että Kiuru tuli siitä esille.
Mun pitää oikeasti tarkistaa tämä. Siis nimittäin, koska se näyttää ihan pähkä hullua, miten tätä maata tällä hetkellä johdetaan.
Vielä tuohon ajatukseen, siis jos Kiurusta kun ei ota selvää, mutta tällaiset erilaiset hintakontrollit, kun näähän on oireita siitä, että meillä on tällainen keskuspankkijärjestelmä, jossa on nollakorkosta fyrkkaa liikenteessä, jota lisätään helvetisti ja se paisuttaa, ennen kaikkea se paisuttaa noita kämppien hintoja, totta helvetissä, koska sitä on liikkeellä sitä ilmasta rahaa niin paljon.
Niin se on eräänlainen jonkinlainen niin kuin inflaation oire tai korvike.
Todellakin. Ja sitten varsinkin nyt muutenkin tuossa inflaatiossa, niin jännä juttu on se, kun jengiltä on säästynyt fyrkkaa, nyt kun ei pandemia-aikaa päässyt niin tuhlaamaan mihinkään muuta oikeastaan ruokakauppaa, niin sitten kun se raha lähtee liikkeelle muutenkin, niin varmaan se heijastuu myös osaltaan noihin kemppien hintoihin. Että sinänsä tämä on tällainen purkka fiksi sellaiseen asiaan, mikä on niin kuin helvetin paljon vakavampi ja isompi. ja joka ei ole tietenkään suomalaisten poliitikkojen käsissä.
Se on totta. Tässä voidaan yrittää vain estää ylikuumenemista niin jollain aikavälillä, mutta jos se on tuomittu ikään kuin kyykkäämään järjestelmätasolla, niin silloin voi olla, joo, että se on pikkasen isompi pala kuin Suomi. Kyllä tämä valtiovarainministeriöstä nyt puhutaan täällä Maikkarinkin jutussa.
Joo. Muistetaanko me vaan väärin?
Se voi olla, että oli ihan täydellinen väärin muistaminen, mutta selvä on, että se tulee tietenkin sitten Marinin mandaatilla, joka tapauksessa pääministerin roolissa.
Okei.
Okay. Tästä on puhuttu jo heitä ennen, mutta silloin on puhuttu 450%. Nyt sitä on haluttu korottaa tätä ajatuksen tasolla 500% ilmeisesti sen takia, että tässä on tilanteet päässyt vähän muuttumaan parin vuoden aikana. Mutta toi olisi kuitenkin se niinku ballpark, missä liikutettaisiin.
Ja sitten tämä edellyttää tietysti sen, että kaikilla pitäisi olla tasaiset tulot, eikö niin? Jos sä oot esimerkiksi joku yrittäjä, joka maksaa itsellensä vaikka epätasaisesti vuoden mukaan liksaa, että jonain vuosina enemmän tai vähemmän, sähän kärsit siitä, jos 5 kertaa sun bruttopalkkaa, eikö niin? Joo. Tämähän puolustaa siis sellaisia jumalaa pelkääviä duunareita, jotka kuuluu erilaisiin liittoihin, joilla on tasainen tulokehitys. Eikö
se on hyvä pointti, koska siinä täytyisi olla tietynlainen standardikansalainen, jonka oletetaan olevan jonkunlainen, joka, joo, pitää kesälomansa heinäkuussa,
kyllä,
ja jonka verokortti pyörii näin, mm, ja näin. Ja sitten kuitenkin todellisuus voi olla aika paljon moninaisempi. Tässä on mahdollista, että tulee jotain outoja tilanteita, joita ei uskoskaan, jotka on niin kuin epäonnistumisia, mm, tällaisen lain näkökulmasta. Tuossa oli sanottu, että totta kai jos on varallisuutta, niin voidaan asia nähdä jotenkin toisin, voi olla jotain poikkeuksia. Mutta käytännössä mä en luota tuohon lainkirjoitustaitoon nyt ihan niin aukottomasti, joo, että mä uskoisin, että voi tulla sellaisia tilanteita, missä esimerkiksi sulla on miltsin vakuudet ja sitten sä haet pankista lainaa miltsille.
Niin.
Mutta sitten sulla on just yrittäjä järjestelyiden vuoksi, että on nostanut palkkaa, niin sitten sun vaikka vuositulot on 60 000 €, niin sitten pankki sanoo, että joo. Totta kai me haluttaisiin antaa sulle tämä laina, kun sulla on vakuudet kunnossa, joo, mutta tässä laissa nyt valitettavasti.
Tämä apuu niinku nilkkaa.
Se olisi taloudellinen katastrofi. Ja sitten toinen asia vielä, minkä mä nostaisin tästä esiin, on se, että tämä käytännössä estäisi keskiluokkaisia osallistumasta asuntosijoittamiseen, mistä on tullut aika suosittu, ja joka on semmoinen selvä väylä omistajaluokkaan siirtymiseen. Kun sä teet sitä suunnitelmallisesti ja pitkään, niin se on vähän kuin sä osallistuisit pörssimarkkinoille, että historiallisesti katsottuna se tuottaa vaurautta, mm-hmm, niin käytännössä tämä estää siihen osallistumiseen, jos tulee aika tiukka meininki, että sä et saa itse hallita sun riskiä, vaan valtio hallitsee riskiä sun puolesta. Mm-hmm.
Jetin 300 asunnon kokoelma, niin siinä voisi olla vähän tiukka tilanne ehkä. Joo, hei, ja muuten yksi sellainen yksityiskohta vaan tähän puheenaiheeseen on jännä. Maanantaina tuli korkeimman hallinto-oikeuden päätös, että tämä 2 vuoden jälkeen sun omistusasunnosta ilman veroja, siis verovapaa, me tiedetään mistä me puhutaan, mä äänkytän tässä näköjään koko ajan, mutta siis 2 vuotta omistat, niin näin, niin nyt Airbnb on osoittautunut vähän bummeriksi tämän suhteen, nimittäin jos välissä vuokraat Airbnbissä sitä kämppää, niin se voi viedä tämän mahdollisuuden tähän verottomaan asunnon kotiuttamiseen 2 vuoden jälkeen.
Joo, sitten tuleeko siinä, mikä se nykyään onkaan, se veron nimi, se aina muuttuu tasaisin väliajoin, mutta joo, siis puhutaan kuitenkin ihan tuntuvasta summasta.
Se oli luovutus, whatever vero. Niin, en mä eikö kaivaa sitä enää, kun ei meillä ole aikaa.
Se on ihan mielenkiintoista, mitä toi kehittyy, koska toi Airbnbkin vasta alkaa pikkuhiljaa päätymään regulaation piiriin sen takia, että se on kuitenkin yllättävän uusi ilmiö. Kun joku juttu on ollut 10 vuotta, niin se ei vielä tarkoita, että se oltaisiin niin kuin lain tasoon saatu ikään kuin kondeksi.
Hei, jatketaan näistä tunnelmista. Huomenna taas.
Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.